Min għankom għal programmi ħor mil-kolleġġ. Programmi mtella mil-Junior College u mirat għal daw kolla li għandhom għal-qalbhom niż-żgħażagħ tagħna. Ġenituri, daw kolla li jaħdmu maż-żgħażagħ u f'din l-iskeda qegħdin nagħtu każ ħafna qegħdin niffukaw vera Roberto fuq il-benesseri tal-istudenti.
Il-benesseri minn aspetti differenti u anke l-isfidi differenti li l-istudenti li żgħażagħ isibu quddiemhom meta jieħdu dak il-pass li lin mis-sekondarja.
Daqsekku, kullum fil-fatt għanna program partikolari naħseb jinteressa ħafna li l-istudenti nifisom.
U koll. L-istudenti nifisom u anki naħseb xiftit anki għalina biex nifmuna iktar dinja tal-medja soċjali.
Dikija.
Il-medja soċjali min jgħidlek isma din hija xi ħaġa kera, din hija xi ħaġa ħażina, min jgħidlek li xi ħaġa tajba. Bħal ħafna affarijiet jiena nemmen illi jekk użata sew tista' tkun taġit. Imma tajjeb li tkun taf fej jista' jkun hemm naqa periklu jew affarijiet ta' tħassib.
Fil-fatt hemm din il-perċezzjoni li jisu qabel il-medja soċjali ma kienx hawn ħażin. Issa l-medja soċjali saret il-ħażin kollu ta' magħduq meta mhux vera.
Beh, tiffaċilita l-komunikazzjoni kemm it-tajba u kemm il-mhux daqshekk tajba, naħseb jiena.
U aħjar ikollna xi ħadd li jaf jitkellem fuq dan is-suġġett aħjar minnha għalkemm aħna għandna l-esperjenza tagħna Roberto.
Ekku.
U fil-fatt.
Lil?
Dr. Lorlin Farrugia li hija lecturer bil-Dipartiment ta' Psikoloġija fl-Università ta' Malta, però b'esperjenza twila ta' riċerka fuq dan is-suġġett partikolari l-użu xek u l-użu tajjeb u l-użu ħażin tal-medja soċjali speċjalment minn mindu daħal l-internet. Grazie Lorlin.
Grazie ħafna tal-għajtuni fil-programm.
Grazie tal-li ġejt u s-soltu meta jkollna xi ħaġa ġdid, nistaqsu ftit jgħidulna fuqhom infushom xi ħaġa żgħirek ta' interessi.
Okej, minn fejn ħa nibda, mela, well, ili għal naħseb iktar minn 12 sena naħdem daqsxejn f'dan il-qasam nir-riċerka it-tfal iż-żgħażagħ l-internet minnaħa ta' l-esperjenzi tagħhom, id-drittijiet tagħhom, riski opportunitajiet. Dik hija xi ħaġa fuq il-xogħol li nagħmel. Imma mbagħad bħala persuna jiena nħobb ħafna nivvjaġġa, nħobb ħafna nesplora kulturi differenti u anka xi ħaġa li tinteressani ħafna hija nħares daqsxejn ukoll kemm ħafna drabi inħarsu lejl affarijiet minn lenti daqsxejn tal-West ngħidilha, so tipu hemm ħafna affarijiet madwarna illi ninterpretawhom bil-lenti tagħna, so bħalissa qed nesplora anka bil-ħaġa. U anka fejn jidħol l-internet, xi ħaġa li diġà semmejtu intom fil-bidu li kultant nibda biha meta jsaqsuni jisma' il-teknoloġija, il-lum, il-medja soċjali, tipo kemm qed jikkawża u ħsara u x'inhu mal-problemi li jġibu magħhom. U nibda billi infakkar ftit illi kull forma ta' teknoloġija li kienha u ġiet introdotta fil-storja tal-bniedem dejjem ġabet magħha daw il- mistoqsijiet hija forma ta' teknoloġija li ħatejna jew li ħattellifna. Ġifieri nistgħu nitkellmu fuq l-ewwel nies anke fl-istorja tal-Griegi antiki, ġifieri anke minn hemmhekk nistgħu nibdew insibu daw il-mistoqsijiet fejn bdew jikdbu allura kienna l-mistoqsija jekk hux il-kitba se toħloq problemi fil-retorika pereżempju.
Nistgħu ngħidu anke xi ħaġa bażika. Is-sikkina hija waħda mill-ewwel teknoloġiji li fint tal-bniedem.
Ekku.
Tintuża tajjeb u tintuża wkoll ħażin. Pera?
Ekku, infatti narawha fl-istorja ta' kull teknoloġija, ġifieri meta kellna l-Gutenberg bl-istampar, ir-radio, it-televiżjoni, il-video games, ġifieri kull forma ta' teknoloġija dejjem ġabet magħha il-mistoqsijiet ta' u ħafna drabi jkunu mistoqsijiet kif ħataffetwa l-żgħażagħ għax qisu dawk li huma tal-ġenerazzjonijiet iżgħar huma jkunu l-ewwel nies li jibdew jesploraw, jesperimentaw bdit-teknoloġija. Jiġifieri huma dejjem mistoqsijiet li npoġġu quddiemna kull meta jkollna teknoloġija ġdida. Ovvjament il-medja soċjali ġabet magħha xi ħaġa li forsi kienet daqsxejn iktar ġdida mill-oħrajn, issa għandna forma ta' teknoloġija fejn inti mhux biss qed tirċievi, so mhux sempliċement qed tara innaf xi ħaġa fuq it-televiżjoni imma inti tista' tinteraġixxi ma' ħadd ieħor. U allura hemmhekk għandna ħafna vantaġġi u ħafna żvantaġġi.
Naħseb jiena li aħjar iddedikajna iktar minn programm u fuq dan għaliex.
Ekk, nitkellem. Jiena mort anke għall-video games pereżempju, kont qed nisma' podcast li actually jużaw il-video games fit-terapija. Jarawhom jilagħbu mbagħad wara jiddiskutu minn xi xaddew. Ġifieri hemm ħafna fej tifrex kieku.
Ekku, infatti il-medja anke mhux għalfejn ħarsu lejn iż-żgħażagħ imma ħanħarsu lejn anfusna biss. Nibdew minn hemm. Ġifieri l-medja tissodisfa ħafna bżonnijiet ta' madwarna, ġifieri aħseb ftit jekk jirnexxilek x'tagħmel xi ħaġa llum mingħajr il-computer, mingħajr il-mobile pereżempju, ġifieri inħarsu lej bżonnijiet biex inkunu prattiċi, ġifieri sempliċiment irid inħallas kont pereżempju, imma mbagħad anke affarijiet marbutin ma li tfittex l-informazzjoni. Li titgħallem li anke fejn jidħlu ż-żgħażagħ pereżempju tesplora daqsxejn minn inti, ġifieri test tibda tesperimenta ftit ukoll anke bl-identità tiegħek, il-bżonn li to belong ħanejda bl-Ingliża x'iktar tiftiehem, ġifieri il-bżonn li tkun parti minn grupp, parti minn komunità. U anka il-fatt li tista' tikkomunika ma' ħadd ieħor li
U taqsam il-kreativita
il-kreativita, relazzjonijiet, ġifiri li inti tibda tiltaqa' ma' nies ġodda jew forsi tkompli relazzjonijiet li jkunu għaddejjin, ġifiri l-opportunità li tkun connected. U anka il-wieħed li jesplora l-passatempju tiegħu kultant, ġifieri hemm ħafna affarijiet apparti t-tagħlim kif semmejna u l-possibilità li anka tikseb iktar informazzjoni, ġifieri llum għandna l-informazzjoni kollha aċċessibbli f'idejna.
Dan il-programm jisimgħuh għomirat għal-ġenituri u anka l-istudenti biex anka forsi jinħoloq dialogu bejnietom, għax naħseb xi kultant ma jinftemux bejnietom x'tinftiehem bil-medja soċjali kif nużawha aħna. Ejja ngħidu l-adulti u ż-żgħażagħ tagħna li qishom għandna din l-impressjoni li jishom iż-żgħażagħ jabbużaw minna u aħna x'adulti nafu nużawha meta ejja ma nippuntawx
daqs. Jien naħseb illi l-adulti wkoll aħna faċilment naqgħu fin-nassa li naħlu l-ħin tagħna. Mhux ngħid meta nużawha biex nitgħallmu kif nagħmlu xi ħaġa jew kif biex naqsmu l-kreattività tagħna, ma faċilment tispiċċa, tiskrollja t-awwal u jgħaddi l-ħin.
Jiġifieri jekk ġenituri qed jaraw lill-uliedhom, right? Lill-istudenti tagħna. Fuq il-medja, tiżaw il-medja, mhux bil-fors ikunu qegħdin jaħlu l-ħin, qegħdin jagħmlu xi overa.
Ekku, le, I mean, ovvjament hemm l-element tagħha li forsi anke tagħmilna lkulħadd nkunu daqsxejn iktar konxi ta' kif qed nużaw l-għodod teknoloġiċi li għandna quddiemna. Li għandna aċċessibbli għalina, imma mhux neċessarjament xi ħadd li jkun qiegħed juża social media ikun bil-fors qed jaħal il-ħin, ġifieri kif semmejna, ġifieri jista' jkun wieħed qed infittex l-informazzjoni qed jikkomunika ma' ħadd ieħor li huma kollha affarijiet li aħna diġà konna nagħmluhom hemm issa għandna format ġdid fejn nagħmlu dawn l-affarijiet. Ovvjament kif qed ngħidu xorta hemm affarijiet problematiċi li rridu noqogħdu attenti.
Hemm riski.
Eżatt, u forsi nistgħu nitkellmu daqsxejn fuqhom ukoll. Imma li semmejtu wkoll speċi relazzjoni bejn il-ġenituri u ż-żgħażagħ hija parti mill-proċess li jiena kultant bl-Ingliżi sejħulu digital parenting, imma jiena ma niddejjaq inpoġġi dik id-digital quddiem il-kelma għaliex bażikament qed nitkellmu fuq parenting, jiġifieri fis-sens li jekk Zazuħ, Zazuħa jishtiq jitkellem mal-ġenituri tagħhom fuq kull ħaġa u inklużi l-affarijiet li ltaqgħu magħhom fuq il-medja soċjali. Ġifieri huwa l-istess proċess kif qed ngħidu, però issa għandna daqsxejn affarijiet differenti li jinvolvi ftit anke sports min-naħa taż-żewġ naħat li jitgħallmu fuq kif il-ġenituri u kif iż-żgħażagħ qed jużaw jew jifmu il-medja soċjali għax l-istess ġifieri għandna min ħares lihom mod kif qed ngħidu min ħares lihom mod ieħor.
Huwa tajjeb il-ġenituri anke jkunu naqra marfa fuq
il-platforms differenti li jistgħu jintużaw għal xiex jintużaw. Ġifieri kif qed tgħid int hemm diversi vantaġġi u hemm għanijiet għalfejn tużhom il-midja jien niftakar pereżempju tfal tiegħi fil waqt li konna bil-COVID. Sabu logħba li jistgħu jilagħbu flimkien online imma mbagħad jiddiskutu bejniethom fuq platform partikolari fejn setgħu jiedu sma jien nilagħbu dik il-logħba u mbagħad jitlu f'dik il-logħba flimkien. Mbagħad ngħidlu x'qed tagħmel, nilagħbu hide and seek. Ġifieri jista' jtik dak l-opportunità li inti forsi ma tistax tiltaqa' ma' ċertu ħbieb ma' ċertu da tista' żomm kuntatt. Jien niftakar it-tifla kienu jiċemplu u jagħmlu homework flimkien jew ħabibta. Dik hija xi ħaġa oħra li jishom jistgħu jgħinu xulxin u jaqsmu. Affarijiet oħra, ġifieri semmejna anke l-kreattività sewwa l-orlin. Purpose fil you.
Ħafna drabi tara żgħażagħ li pereżempju kif qed ngħidu ġifieri jew ikun ikollhom xi hobby jew interess partikolari xi passatemp partikolari u allura komunitajiet li jistgħu jkunu parti minnhom li jaqsmu l-istess interessi. Ġifieri pereżempju darba kont qed nagħmel diskussjoni ma' grupp ta' żgħażagħ u kien hemm wieħed minnhom li kien iħobb ħafna jpinġi l-comics pereżempju. U permezz tal-medja soċjali sab komunità internazzjonali li kienu jagħtu l-feedback li xulxin fuq it-tpinġija li kienu jagħmlu. Ġifieri apparti wkoll kif qed ngħidu ġifieri li wieħed ifittex l-informazzjoni però fuq il-medja soċjali mbagħad wieħed irid joqgħod attent jara minn fejn is-sors tal-informazzjoni qed joriġina għax dik hija xi ħaġa li kultant nassumu li għax qiegħda fuq il-medja soċjali hija l-verità.
Palma ma rridux nassumu li għax qiegħda fuq gazzetta jew televiżjoni hija verità,
jidu ma. Fuq l-internet in ġenerali.
Kullum kien jidu noqogħdu dejjem pastura u nivverifikaw minn fejn ġiegħda l-informazzjoni.
Meta nagħtu riċerka aħna lil studenti tagħna nuruhom kif għandhom jaraw pereżempju tkun peer reviewed jekk qed jaraw paper.
Ekku.
Rajt, ġifieri dan bħalma nagħmlu hekk għall-affarijiet oħrajn l-istess nistgħu nagħmlu għall-medja soċjali.
U fil-medja soċjali ħafna drabi insibu daw it-titli li jkunu pjuttost sensazzjonali. Allura ħafna automatika tiġik isu l-istent li taqsama ma' ħadd ieħor għax ovvjament għandek dan it-titlu kultant issib li laqas minn jaqsama ma' ħadd ieħor mhux neċessarjament ikun qara l-artiklu kollu pereżempju ġast ra titlu u qed jaqsama ma' ħadd ieħor. Mingħajr ma nagħtu każ minn fejn qed joriġina dak l-artiklu jekk forsi hemm xi ħaġa li tidher daqsxejn stramba fil-link kultant naħsbu li qed naqsmu artiklu li ġej minn sors pereżempju tal-aħbarijiet imma fil-fatt ma jkunx minnu.
Ikun qed ngħidu sekindu xek, ikun ta' xi ħadd li ġej minn xi ħadd li ġej
minn. Jew xi forma. Sakku
meta tkun tilab telefon, tiftakru għadik il-logħba, tittejt xi ħaġa fuq ngħid xi ħadd u ma tgħid. U tasal kompletament differenti.
U tista' tkun xi forma ta' fake news jew disinformation li ovvjament hija wieħed mill-iżvantaġġi sfortunatament tal-internet li kulħadd għandu l-possibilità li jikteb u jgħid li jrid kważi kważi allura mbagħad ikun hemm inqas checks and balances biex wieħed jivverifika l-informazzjoni jekk hix korretta.
Kemm qed ngħixu l-żgħażagħ tagħna qed jgħixu f'iktar periklu, naħseb.
Din ukoll interessanti għaliex il-perikli Ma nafx jekk insejħilhom ġdid u jew l-istess ħadu forma differenti.
Jekk
nitkellmu fuq bullying pereżempju, kien jeżisti qabel l-internet. Ovvjament illum jekk nitkellmu fuq cyberbullying għandna dinamika kompletament differenti. U anke meta nistudjaw fuq cyberbullying naraw li għandu karatteristiċi li huma kemm simili u anke diversi, differenti mill-bullying tradizzjonali kif insejħulu speċi. Illum jekk nitkellmu fuq hate speech pereżempju li huwa ħafna drabi indirizzat lejn persuni minoritajiet pereżempju jew gruppi partikolari kien jeżisti diġà, imma ovvjament issa bil-medja soċjali għandna l-possibilità li
jinfirex iktar
u jkollu udjenza ikbar. Allura minħabba dak li nsejħulu, ma nafx kif ngħidha bil-Malti din, ma l-fenomenu jismu the online disinhibition effect. Li inti meta tkun qed titkellem ma' ħadd ieħor online, il-fatt li m'għandekx il-persuna quddiemek, il-fatt li m'intix tara reazzjonijiet, il-fatt li mhux ħajjirrispondux immedjatament, allura dik tħallilna ħafna l-possibilità illi inkunu najdu jew nikdbu affarijiet li kieku meta naraw persuna which in which ma tagħmilix.
Nistgħu ngħidu inħolqu bullies ġodda dawk li kieku m'hemmx l-internet.
Ekku, forsi.
Ma jazzardawx.
Ma jazzardawx, eżatt, eżatt. Però tiġrilna ħafna ġifieri ma nafx m'hemmx għalfejn wieħed ikun qed ikun f'sitwazzjoni ta' bullying imma sempliċement xi ħadd jimposta xi ħaġa fuq media soċjali u l-mod kif jirreaġixxi ħadd ieħor tipo tinduna illi probabbilment kieku qegħdin witch in which ma jgħidux daw l-affarijiet. U anka l-istint, ġifieri li wieħed kważi kważi jikteb jirreaġixxi mingħajr ma jaħseb ftit jew inkella jikkunsidra kieku din il-persuna qiegħda quddiemi ngħid l-istess affarijiet pereżempju. So allura li qed nitkellmu fuq riski li huma simili ħafna ta' riski li kienu jeżistu qabel imma ħadu format differenti, ġifieri l-format pereżempju li jekk inti għandek sitwazzjoni ta' bullying li kienet tiġri fil-klassi pereżempju u fl-iskola meta inti mort id-dar għandek l-ispazju fejn inti għandek ċerta ċerta
sikur
iktar
sikur tajt mis-sitwazzjoni jekk għandek xi ħadd li qed jkun jew inkella f'sitwazzjoni ta' cyberbullying meta jmorru d-dar m'hemmx dak l-istess safety għax inti bażikament meta inti għandek xi ħadd li qed idejhek online ħajibqa' miegħek kull fejn tkun sewwa ġifieri. Allura il-format huwa daqsxejn differenti. So hemm fejn noqogħdu daqsxejn iktar nitgħallmu iktar kif nindirizzaw ċerta sitwazzjonijiet kemm minnaħa taż-żgħażagħ u kemm minnaħa mbagħad tal-ġenituri kif jistgħu jagħtu appoġġ liż-żgħażagħ tagħhom jekk ikunu għaddejjin minn dat tip ta' diffikultajiet.
Tifhem inti bħal kull diffikultà oħra mal-ħbieb, ma whatever, anke kieku m'hemmx l-internet. Imkom importanti id-dialogu. Jo anka l-ġenituri ikunu aware minn dak li għaddejjin it-tfal tagħhom xkultant anka bidla fil-mod kif jitkellmu bidla fimt ġifieri dik hija tmur mal-affarijiet l-oħra, ġifieri mija xejn fenomenu partikolari.
Irid nistaqsi wkoll hekk fuq l-aspett ta' safety, fuq l-istampi. Kemm li ntellgħu aħna u kemm li jtella ħadd ieħor tagħna. Isom fuq ix tajjeb noqogħdu naqra attenti fuqhom għax fi żmienna ngħidu hekk. Jekk konna nagħmlu ġibha aħna nata.
Mhix recorded.
Ma tkun recorded. Illum anke jekk inti ġitek ġurnata ħażina, ħadulek ritratt ħażin, setgħu faċilment bdew jaqbdu miegħek għax ġibdulek ritratt minn ċertu anglu. Ra kultant ikun xi ħadd illi jagħmilha di. U kultant aħna stess forsi ntellgħu ċertu affarijiet illi idealment ma ntellgħux.
Eħe, meta jistaqsuni d-domanda, nissuġġerixxi li wieħed jagħmel daqsxejn esperiment. Ngħidilhom morru fuq search engine u fitxu lilkom infuskom. U ara kif tħossok meta tara xi riżulta, ġifieri Roberto ħajjagħmel ara. Xi ssib meta inti tpoġġri lek innifsek f'search engine, ismek ukoll jomok. U mbagħad ara ftit. Tkun kuntent kieku ħadd ieħor jara daw ir-riżultati, ġifieri aħseb f'xi ħadd jiena ngħidilhom il-ġenituri tiegħek ibda minn hemm, imma mbagħad taħseb ftit forsi fl-alliema jew il-lecturers tiegħek, aħseb ukoll f'xi ħadd li huwa xi ħadd li kapaċi jkun jimpjegak iktar il-qudiem. U ngħidilhom aħsbu wkoll fin-nanniet, kif tħoss għan-nanna n-nannu kieku jaraw daw l-affarijiet ukoll u ħafna drabijiet u ma jew ukoll ġifieri niftakru illi dak li npoġġu online dik li nsejħulha digital footprint mhijiex xi ħaġa li tista' taqbad u tħassara immedjatament, ġifieri għalkemm mhix impossibbli, imma hija diffiċli ħafna biex wieħed inneħħi it-traċċ diġitali qisu minn fuq l-internet.
Fil-fatt Roberto qed ifittex anke lili. U vera.
Safe it-tnejn li aħna.
Safe, right?
Tajjeb.
Le, importanti għax xi kultant anke ċi kultant jisfidaw il-xorxin l-studenti, fimtu? Zaza, anka l-adulti.
Dikun, jafu l-wans jitellaw xaħġ online, ma tistax tuħda l-ura, ġvijek jintellajt ċertu stampa, daw setaw għamlu ridu bija, setaw bidluwa, ma jġin kun fatali.
Anka l-fizzakondi.
Eħe, anki video qasir, illum, ġvijek tajjeb li tkun konxju, daw ma t-tamel il-deċizjoni minnem.
Eħe, naħseb di li għettajt li tkun konxju, naħseb għanna bżon namlu ftit ektar infassi fuq għafejn jidħol l-imġiba. Fuq il-medja soċjali, ġifieri, mhux sent liċiment konxju pereżempju ta' kemm tqatta' ħin, għax dik hija xi ħaġa oħra li forsi
kellmu naqra fuq għalhejn l-aħħar
ta' eżatt hekk. Imma anke kultant tisma' żgħażagħ li jgħidulek nuqgħod infatti meta ġieli li saqsejt tipo hija waħda mill-affarijiet għalfejn jużaw il-medja soċjali hija biex jgħaddu l-ħin li fiha tajjeb tagħha ma kultant wieħed imbagħad jirrealizza isma' ili 20 minuta laqas indunajt li għadda daqshekk ħin, għax ma ninsewx li il-medja soċjali ħafna drabi huma prodott li aħna nużaw b'xejn, ifisser illi meta l-prodott huwa b'xejn aħna bażikament li qed nagħmlu hija qed nagħtu d-dejta tagħna il-dawn il- il-kumpaniji illi allura l-lan tagħhom huwa li jżommuna fuq il-medja soċjali, ġifieri waħda minn mill-affarijiet, infatti anke minn ikkrea illum ħa perspettiva differenti l-endless scrolling li hija xi ħaġa illi mamula speċifikament biex lilna żommna dejjem ittina il-kontenut aċċessibbli l-ħin kollu ġej quddiemna. Ġifieri dik hija wkultant tiġri l kulħadd li tkun qed tiskrolja u ma ta' tixkas li għaddi l-ħin, pereżempju jiena waħda nammetti ġi li għamilta infatti waħda mill-affarijiet li nagħmel hija naf li dawk l-apps li huma dat tip ta' apps, jiena nagħmilhom timer fuq il-mobile tiegħi stess, ġifieri ngħid okej jekk għadda daqshekk ammont ta' minuti mela llum ilħaqt il-limit li nista' nuża dil-app. Kultant inħara għax imbagħad ikollok bżonn tfittex xi ħaġa fejn qoddi l-ħin, ovvjament tista' tirranġa ma' speċi l-idea li tkun iktar konxja li tgħid tara llum diġà għamilta xar minuti fuq dil-app partikolari. Allura il-fatt li tintroduċi dak l-element li inti taħseb fuq x'qed tagħmel, semmejna il-critical thinking iktar kmieni li wieħed ikun qed jaħseb ftit ukoll minn fejn ġejda s-sors ta' informazzjoni, manka dik napplikawha wkoll fuq kif qed nuża l-ħin, kif x'qed nagħmel ukoll u anke tkun konxi mill-effett li qed iħallu fuq hekk għax kultant nirrealizzaw li orrajt, qed nuża l-medja soċjali ma f'daqgħa waħda nħossni daqsxejn kif taqbad tgħid jew bl-Ingliż jgħidula disenchant issi ma nafx kont qed nagħmel kajn speċi isu xi ħaġa li ħlejt il-ħin. So anke li tkun konxja ta' dak dik il-mod kif qed tħossok, tgħinek biex taħseb ftit iktar fuq x'qed tagħmel u kif qed tuża l-ħin.
Il-fatt ġieli smajt anke fuq Facebook anke fuq Instagram. Meta inti toqgħod tara dawn il tara ħafna ritratti u ħafna nies jieħdu pjaċir u hekk, ħafna nies jispiċċaw jaqgħu dawn. Għax jibdew qablu ħajjithom u żgħażagħ dejna jagħmluha ħafna għax nitkellmu ħafna magħhom aħna. Iktar ma nara iktar inħossni isek sfortunata, għax inti isek tħossok inqas minn ħaddieħor, ovvjament għax qed temmen ukoll kollox dak li tara. Naħseb tista' tgħid
għax fil-fatt ħafna mill-affarijiet li jitpoġġew fuq social media dan mhux illum ħadd ritrattu poġġejtu fuq social media, ġifieri kultant, speċjalment meta jkunu nies li huma influencers per eżempju li dawn parti minn xogħolhom huwa li jipoġġu lilhom infushom bl-aħjar mod possibbli għaliex qed jippruvaw jew ibiegħu prodott jew jagħmlu marketing, ġifieri. U meta żgħażagħ imbagħad ikunu qed iqablu lilhom infushom ma' dal l-standard mhuwiex realistiku. U allura anke dak, ġifieri nitalmu iktar ikollna iktar ħiliet ta' media literacy, nitalmu naqraw x'qed naraw fil-medja, ġifieri mhux kull ħaġa li naraw hija r-realtà, imma nitalmu anke fuq editing pereżempju, nitalmu fuq il-proċess ta' ritratti kemm dan mhux dejjem jirrifletti r-realtà, infatti hemm xi anke profiles fuq Instagram li huma specifikament iffukati fuq li juru differenza bej realtà u dak li jiġi imtella fuq il-medja soċjali, ġifiri li anka ikomplu jalmuna nirriflettu ftit fuq daw l-aspetti. Ma ninsewx ukoll illi ovvjament kulħadd jieħu gost bil-likes, bil-shares, u dik hija feature ieħor tal-medja soċjali li lilna żommna marbutin magħha biex naraw jekk ħa nagħmel post kemm ħa jkolli likes, jekk ħa nagħmel hekk x'se jiġri. So mhux dejjem inkunu nafu l-outcome, allura din hija bħal slot machine li inti qatt ma taf meta ħa tirbaħ, allura tibqa' tipprova.
Ija, naħseb hija waħda x'hekk mill-issues. Ara, jiena l-istudenti dejjem ngħidilhom, jekk qed wara nofsija fuq dak il-platform. Inti kif tispiċċa qed ħossok imdejja. Mela,
tsib
xi ħaġa oħra, għamel xi ħaġa oħra.
Jo fittex jew persun oħra.
Jekk taħta tagħmel xi ħaġa, ara li it's fulfilling, fimt li qed tagħmlek għall-inqas, tibqa' l-istess, mhux tiġi għar. Right, mill-li tkun.
Ma depressi affarijiet oħra, kif kien qed tidinna l-orlin, naraw li qed nitgħallmu minnha li qed forsi huwa ħin ta' mistrieħ u li anke ma titfaniex iktar lura. Ġifieri forsi noqogħdu attenti kemm inqattaw ħin, fejn qattaw il-ħin tagħna u anke nitkellmu ma' ħadd ieħor ukoll, forsi aħna interessati f'ċert affarijiet niskrolljaw bl-addoċ ma ntqajt ma' sħabi saqsejthom fuq xi ħaġa qalu l-isma' dak iċ-channel pereżempju vera interessanti fuq hekk jekk trid tagħmel reviews fuq daw tista' tmur hemmhekk. Fi tajjeb li bħal kull tip ta' għodda nużawha sew, insaqsu u anki invarjaw ukoll.
Ujna naħseb li biex nispiċċaw fuq punt pożittiv, hemm iktar pożittiv.
Eke, u anke t-teknoloġija stess għandha l-għodod fianfissa li jistgħu jgħinuna. Jiġifieri anka sempliċement palma semmejt ilkom it-timer, hemm ħafna productivity apps, jew inkella apps li jistgħu jgħinuna nkunu iktar konxi tal-affarijiet li qed nagħmlu li t-teknoloġija tista' tintuża biex tgħinna wkoll.
Dik li ħana nagħmlu bħal kollox, nagħmlu bil-aqal.
Eżatt, l-Orlin, grazzi ħafna tal-li kont magħna, sant l-esperjenza tiegħek, ringrazzi s-semmija li kienu magħna, nħeġġiġkom min jixtieq jagħmel kuntatt magħna staw tagħmlu dan permezz tas-social media kemm fuq Facebook u Instagram ta' Junior College, u anke staw tibutulna l-feedback tagħkom jew mistoqsijiet tagħkom fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-li kont magħna, grazzi su, grazzi l-Orlin, u passoltu, nħeġġiġkom tieħdu ħsieb tagħkom infuskom jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll. Saħħa.